Podcast Poza piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
Dámy a páni, vážení poslucháči podcastu Spoza piva, vítajte pri ďalšej našľapanej epizódke, ktorá ešte len bude našľapaná, pretože máme v nej hostia, ktorým je Matej Oravec, jeden obranca, záložník, krajný obranca, stoper, defenzívny záložník, stredný. To nám všetko porozpráva v našej epizóde, v ktorej sa budeme rozprávať o jeho kariére, ktorá bola aj v americkej MLS, čiže veľmi sa tešíme na dnešnú epizódu. Vítam sama, to je tak ako druhou rade a prvom rade vítam Mateja, takže Matej, čau, ďakujem pekne, že si našiel čas prísť do nášho podcastu.
Čaute a ja ďakujem za pozvanie.
Ahoj, ahoj Matej, vítam ťa aj ja. Ja len pripomeniem, že teda máme 42. epizódu podcastu Spoza piva, vítame všetkých, čo nás počúvajú. Ako sa máš, Matej, aký máš deň? Vieme, že za sebou máš tréning, tak ako dopadol?
Tak dneska to bol taký ľahší tréning, keďže máme 2 dni do zápasu a to už sa akoby viac menej sústredíme na zápas, takže dneska to bola taká pohodička.
No a Podbreske teda povieme, že aktuálne pôsobíš Podbrezovej v Nike lige. Podbrezová mala teda fantastický úvod do ligy. Niekoľko kôl bola aj na prvej priečke, ale posledné 3 kola, myslím, že čakáte na plný bodový zisk na výhru. Tak aká je momentálne nálada u vás?
Tak ten štart si myslím, že bol dobrý, aj čo sa nejaké predvedené hry týka. Bohužiaľ tie posledné 3 zápasy nám nevyšli výsledkovo. Tam v Trnave to sme vybuchli úplne, tam od začiatku zápasu sme hrali proste zle. No a tieto posledné 2 zápasy sme si len neustrážili koncovku a proste laxnými chybami alebo nejakými štandardnými situáciami sme si ten zápas prehrali a vlastne remizovali s Trenčinom.
Ja sa chcem opýtať na ten boj o tej európskej poháre. Ty vám ušli veľmi tesne v tej minulej sezóne, že ako si možno spomínaš na tie vyraďovacie boje, respektíve ako vidíš šancu Podbresky chytiť sa v tejto sezóne na tieto najvyššie miesta, aby ste teda mohli bojovať o tú účasť, po prípade o titul.
Tak my pevne veríme, že proste by sme o tie popredné priečky sa mohli byť, či už nechcem hovoriť o titul, tam až možno tie naše ambície až tak nesiahajú, ale proste tá prvá šestka, to je náš určite cieľ číslo 1 a myslím si, že aj tým, aj celkovo Podbrezová má kvalitu na to, aby sme zabojovali aj o tú Európu.
No, minulý rok vám to ušlo naozaj, že veľmi tesne už v tom play-off formáte proti Ružomberku. A ako si spomínaš na tieto vyraďovacie zápasy? V čom je to také iné, než povedzme klasický ligový zápas? V čom je proste to play-off o Európu také zvláštne?
Tak myslím si, že každý, kto videl ten náš zápas s Ružomberkom, tak musí potvrdiť, že to asi nebol regulérny zápas. Proste tam už od rána pršalo, na tom ihrisku stála voda a myslím si, že to aj vyhovovalo Ružomberku a možno aj preto ten zápas lepšie zvládli, lebo proste oni aj typologicky sú viac na tie súboje a aj ten zápas proste celkovo boli lepšie pripravení a na ten zápas vôbec nevyhovoval. My sme, myslím si, že viac boli v šoku z tej vody, že ak sa vôbec takýto zápas mohol odohrať, no a proste ten prvý polčas nám strelili 3 góly alebo koľko si pomaly nepamätám a bolo vymalované. Takže určite z mojej strany to nebol regulérny zápas a ale to už musia posúdiť na SFZ a keďže to pustili, tak asi sa to malo odohrať, no.
No tak Ružomberok asi tým pádom pripravuje nejaké vodnopolistické mužstvo, keď hovorí, že toľko stalo vody a tak im to vyhovovalo. A to bola teda minulá sezóna, vraťme sa ešte do mnoho sezón dozadu, mňa to veľmi zaujíma, tvoja začiatočnička, nejaká anabáza. Ty sa vlastne v mužskom futbale presadil Spartaku Trnava, čo nie je na Slovensku stále zvykom, lebo väčšina tých, nie každý ten hráč dokáže v jednom z najsilnejších mužstiev v krajine vlastne uspieť, tak ako si spomínaš na svoje prechody z mládežnických nejakých kategórií do toho seniorského futbalu a potom o tej sezóne, ktorá bola taká akože asi jedna z najpamätnejších tvojich, sa ešte určite porozprávame, ale tie začiatky ma zaujímajú teraz najviac.
Tak z môjho pohľadu, myslím si, že to už môžem povedať, že to bola dávna doba, však to bolo nejak 5 rokov, 6 dozadu. A vlastne teraz tá liga už je úplne iná za tých, dajme tomu, že mojich čias, aj keď neviem, či to tak môžem povedať. To bolo úplne iné. Ja som mal 19-20 rokov v Spartaku a bol som najmladší člen kádra, čo dajme tomu Sebo Koša teraz od 17-16 hrá pravidelne ligu, takže celkovo tá liga už je teraz mladšia. No a my sme vlastne z Ačka, teda z 19-ky do Ačka išli 4 chalani. Ja, Maťo Vantruba a ešte Denis Horník s Filipom Bangom. To boli takí dvaja moji spoluhráči, možno ich poznáte. A vlastne vtedy moc mladí hráči tie šance nedostávali. A ja vlastne, keď som prišiel do toho Ačka, tak som väčšinou len sedával na lavičke, alebo proste som zasiahol do toho zápasu v druhom polčase. No a potom vlastne sa to zmenilo. Využil som možno to, že Kubo Rada, ktorý vlastne hrával vtedy stabilne v strede zálohy v Trnave, sa zranil. No a tam sa akoby uvoľnilo miesto a tréner mi dal šancu a som sa aj nejako chytil a už to išlo. Ale ako hovorím, vtedy to bolo úplne iné a hlavne v Trnave, možno v Slovane to je teraz ešte stále tak, že tí mladí moc tú šancu nedostávajú, ale celkovo tá liga si myslím, že je dobrým smerom a že mladí hráči dostávajú čím viac, tým väčší priestor.
Ja sa smejem z toho, keď si povedal, že tvojich čas, lebo mali sme tu ako hostia Erika Andriška, vieš, ten keď spomínal 18 rokov dozadu, že za mojej éry, vieš, že teraz ty ideme 5 rokov späť, čiže ako sa mení ten prístup, ale nie, tak máš pravdu, veď bolo to za tvoje doby, keď si začínala, nebol to rok, dva, je to 5-6 rokov, čo je podstatná doba, ako sám si povedal, ten futbal sa určite posunul niekde inde a všetko sa nejak tak pomenilo. No a ako si spomínaš na tú sezónu, v ktorej si vlastne hrával Európsku ligu, skupinovú fázu, odohral si 5 zo 6 zápasov, proste dal si gól Anderlechtu a ty si na to určite nepamätáš, ale my sme spolu robili rozhovor, ja som robil pre taký jeden futbalový web a tam som ťa rovno po zápase s Anderlechtom oslovil a to vtedy ťa oslovil pravdepodobne viac médií, predpokladám, o rozhovor a to si pamätám, že to bola euforia, ak hovada, to bolo super, teda tá emócia. Čiže ako to je pre takého mladého hráča zažiť taký nával proste, že zrazu si v takomto popredí, respektíve prežívaš také obdobie?
Hej, inak mne sa niečo marí, zdal sa mi taký povedomý a nevedel som si poriadne vybaviť, že odkiaľ, tak už asi viem. No a tak určite to bolo krásne, myslím si, že jedno, ak nie najkrajšie obdobie v mojej kariére. A celkovo nie už len tá Európska liga, ale už aj tá sezóna predtým, keď sme sa vlastne stali majstrami, takže celkovo proste pre mňa ako Trnavčana to bol splnený sen a či už tá kabína, fanúšikovia alebo tá atmosféra v celom meste, nielen na štadióne, bola neskutočná a tá Európska liga to už bola len taká čerešnička na torte a ja som rád, že som toho mohol byť súčasťou. No a určite to boli pekné zážitky. No, verím, že teraz si to Trnava znova zopakuje a že tí chalani, ktorí to predtým alebo ešte to doteraz nezažili, tak že budú mať zážitok na celý život.
Na ty si vlastne z Trnavy potom ďalej futbalov pokračoval do Podbrezovej, ale kde si vydržal pol roka, pretože ak sa nemýlim, tak Podbrezova vtedy tú sezónu zostúpila. Rysovali sa ti tam aj nejaké iné prestupové možnosti, alebo proste Podbrezová bola pre teba jasnou voľbou?
Tak jasné, že už vlastne keď som v mladom veku hrával tú Európsku ligu, tak sa ozývali zo zahraničia, neviem, tam nejak z Cypru, keď sme porazili v Fenerbahce, tak 20 agentov písalo, že do Turecka a tak, ale to sú takí tí instagramoví agenti. No a potom sme sa s mojim manažerom rozprávali, že čo ďalej. Vlastne mne končil v Trnave kontrakt a vtedy vlastne majiteľ odišiel z Trnavy, tam sa vedenie plne pomenilo. No a keď sme riešili nejakú novú zmluvu, tak na nej sme sa nejako nedohodli a tým pádom som vedel, že musím odísť. No a keď sme riešili, ako som mal ponuku, tak také najvážnejšie to bolo buď z Dunajskej Stredy, o čom sme sa akože bavili, lenže tam vtedy hrával stabilne Lubošatka s Tomášom Hukom. No a to mi prišlo, že dajme tomu, že moc veľký skok, alebo nejak tak, že proste radšej som chcel mať tú istotu, že hrávať pravidelne a by dajme tomu nejaký dôležitý článok tímu. No a Podbrezová vtedy začínala taký nový projekt, alebo mali takú novú víziu. Sťahovali si hrozne veľa chalanov z našej reprezentácie, či už tam išiel Joško Špírka, Maťo Vantruba, ktorý vlastne potom išiel so mnou a vlastne z tedajšej mojej reprezentácii tam bolo 5-6 hráčov, takže v Podbrezovej fakt sa rozvíjal dobrý projekt a zaujal ma to, takže som nevidel dôvod, prečo tam neísť. A nakoniec tam fakt bolo super, však možno aj preto som sa teraz vrátil a však to možno si neskôr povieme a proste škoda sa vypadlo, ale tiež hovorím, keď niekto sledoval tú ligu, jak sa vypadlo, že v každom zápase proti nám odpískali nejaký sporný moment, či už penaltu alebo nejaké červené karty, takže myslím si, že tiež to nebolo všetko košer a som rád, že sme naspäť v lige teraz.
Na ty už si spomenul Dunajskú Stredu, práve tam si išiel potom následne ďalej, potom zostúpe Podbrezovej, pardon. A ako si spomínaš na to pôsobenie tam, pretože tam si teda odohral za tú polsezónu, čo sa dalo a následne potom prišiel ten veľký prestup, o ktorom sa ešte budeme baviť.
Tak vlastne už pred tým prestupom do Dunajskej sa ozvali nejaké šumy z Ameriky boli alebo niečo také. Pamätám si, že sme boli na takom stretnutí alebo na obede s mojim manažerom a hovorili, že proste je tu nejaký záujem z Ameriky, že či by som tam išiel, že proste ešte v mladom veku ísť. Vtedy bola ešte tá MLS považovaná, že tam chodil, akurát zdá sa mi, že Ibrahimovič tam vtedy prestúpil, že vlastne tá hráči tam išli na starobu si dajme tomu zarobiť. No a proste sa bavili, či by som mal ten záujem. A ja som povedal, že jasné, že proste pre mňa vždy Amerika bola nejaká krajina, kde sa veľmi ťažko dostane, alebo vždy som si nejako, nikdy som tam nebol a vždy som si ju nejako idealizoval a povedal som, že jasné, išiel by som do toho, no ale vtedy sa o to nejako upadlo a vlastne už predtým, jak som išiel do Dunajskej z Podbrezovej, tak znova boli tam nejaké šumy z tej Ameriky a viem, že napríklad aj keď som podpisoval zmluvu s Dunajskou, tak som mal klauzulu nie v eurách, ale v dolároch, čiže už to bolo tak nachystané, že možno by som do tej Ameriky mohol ísť, ale hovorím, nejakú vážnosť som tomu nedával, proste som sa len sústredil na zápasy, na seba a vlastne tak to vypálilo, že potom v decembri za toho pol roka sa zrazu len ozvali, že teda poslali konkrétnu ponuku a že či idem a hovorím, za 2 týždne som už sedel v lietadle a letel som do Ameriky.
Dokáže sa tak mladý hráč sústrediť fakt, že na pôsobenie v slovenskej lige, keď už vieš nejak, že proste tá Amerika volá a že možno tam príde nejaký veľký prestup, ktorý nakoniec aj prišiel?
Tak nechcem hovoriť, že som nejaký flegmatik, ale ja som skôr ten typ, že nejako to neriešim, ja viem tie veci nejako filtrovať a vtedy toho bolo fakt veľa, že proste mali sme za trénera Hybalu veľa tréningov, tam toho bolo fakt dosť a tam sa makalo v tej Dunajskej, takže tam nič nelen futbal som nejako neriešil, takže tak.
No takže potom teda prišiel ten veľký očakávaný prestup, tá Philadelphia, to povedz mi, že ako to vyzerá, keď hráč, ktorý do vtedy nevystrieda žiadnu vlastne zahraničnú anabázu, príde na trase Trnava, Podbrezová, Dunajská, Kokos do Philadelphia, čo je trošku väčšie ako Košice, ale iba trošku, tak ako to vyzeralo, aké boli prvé dni, prvé pocity, prvé dojmy tvoje z toho, že OK, som tu v veľkom svete, ale idem tu makať, idem tu pracovať, idem tu hrať futbal, že ako to na teba vplývalo?
Tak bol to fakt obrovský šok, alebo taká obrovská zmena. Ja si pamätám, keď sme tam leteli prvýkrát, to neviem, či by som to tu mohol povedať, ale prvé lietadlo do Ameriky s mojim agentom sme zmeškali. To zatiaľ asi nikto nevie. Oficiálna verzia je, že bola zápcha na diaľnici, takže toho sa budeme držať. A no a proste keď sme tam prileteli, tak už keď sme videli tie mrakodrapy a tie obrovské cesty už z lietadla, tak sme proste aj leteli sme tam s priateľkou samozrejme, tak sme len pozerali s otvorenými ústami a bol to taký šok, no všetko bolo pre mňa také wow, že dajme tomu, keby som zdal, ja neviem, bagetu v Taliansku alebo na Slovensku, tak nepoviem nič, ale dal som si tú istú bagetu v Amerike a povedal som si, že wow, bageta z Ameriky, že to je neskutočné, takže bol som z toho fakt dohúrený, ale tak v takom dobrom slova zmysle, že proste bol som spokojný, že som tam.
Čo si robil prvé, keď si priletel do Philadelphia? Išiel si rovno na klub, alebo proste mal si ešte nejaký čas sa zoznámiť s prostredím?
To bolo vlastne tak, že ešte pred podpisom zmluvy generálny manažer z Ameriky priletel do Trnavy, že ho ma chcel najskôr vidieť, že proste aký som chalán, chcel dať také stretnutie. Tam mi ukázal znova nejakú víziu o Philadelphia, o klube, že jak vyzerá aj štadión a tak ďalej a pozvali nás na takú 4 alebo 5 dňovú prehliadku v Philadelphia, kde nám ukázali štadión, potom sme išli na americký futbal, na zápas, no a tak a vlastne to bolo ešte pred podpisom zmluvy. No a keď sme tam prileteli, všetko sme uvideli, tak sme sa dohodli, že OK, že ideme do toho. Akože ja osobne už som bol rozhodnutý, že Philadelphia podpíšem, to už bol len taký bonus. No a vlastne potom prilete naspäť na Slovensko po tých 4 dňoch sme online podpísali zmluvu. Všetko sa dohodlo a vlastne už som tam letel potom priamo nejak začiatkom februára na prípravu. Takže tam už nebol nejaký čas a jak som, ja neviem, možno pár dní pred prípravou som tam prišiel, ubytoval sa na hotel a pochodil som si mesto a potom sa už začalo trénovať. Tam boli nejaké zdravotné testy ešte a taká klasika.
To im ťa chceli odradiť od podpisu, že ťa zobrali na americký futbal, alebo čo to bol za spôsob, lebo nie, to je samozrejme joke taký, že oproti futbalu, ktorý my milujeme, ten náš futbal, že ten americký, ale je to určite show v Amerike, viem si predstaviť tie plné štadióny a to buracanie tých ľudí.
No to spomentám, že to bola taká náhoda, že vlastne my sme tam už mali v tých 4 dňoch spravený rozvrh, dajme tomu prvý deň nám ukazovali štadión, druhý deň sme mali ísť do New Yorku, no a ak sme mali ísť do New Yorku, tak môj agent pozerá, že vlastne dneska sa tam hrá veľké derby, že Philadelphia-Dallas v americkom futbale. On je veľký fanúšik amerického futbalu. Akože už som aj ja, ale dovtedy som len tak jedným okom pozeral. Ako nebol som vedel som pravidlá aj všetko, ale nebol som nejaký veľký fanúšik. A vlastne on, že poďme sa tam pozrieť, že bude vypredaný štadión 80 000 ľudí. tak sme si trošku zmenili ten program, išli sme tam a fakt to bol neuveriteľný zážitok. Na tom plnom štadióne to bolo zás niečo, čo som vtedy v živote nevidel, a takže spokojnosť určite.
Bola tam ešte nejaká možno šanca, že oni nejak sa rozhodovali, že či kúpiť, nekúpiť, podpísať, nepodpísať pri tom 5-dňovom tripe, myslím. Alebo to bolo čisto o tom, že ti chceli ukázať mesto, zázemie, štadión a podobne.
Myslím si, že tak, že z ich strany tam bol asi eminentný záujem, keďže už aj to, že proste ten generálny prišiel čisto len na otočku, že ráno priletel z Ameriky, dal si so mnou kávu a po obede už letel naspäť, čiže už aj to som bol v šoku, že vlastne kvôli mne, obyčajnému hráčovi, len takto priletí. Takže myslím si, že z ich strany záujem bol, no a ako hovorím, už to bolo asi len o nás, ale ja už som bol pevne rozhodnutý, že idem. Takže to bol skôr taký výlet, by som to nazval.
Timo to už začal aj načal, že tá online zmluva, teda neviem, či to už s tým úplne súviselo, ale krátko potom, alebo rovno už na to, jak si to podpísal, jak si tam prestúpil, tak vypukol COVID. Mňa veľmi zaujíma, že ako to tam bolo, pretože vieme, ako to bolo u nás na Slovensku, aké sme tu mali nejaké opatrenia, ale zasa v Amerike vieme, že to bolo taktiež obrovské a karantény, testovania, očkovania. Ako to si zvládal ty? Ako to zvládá futbalista a duplom ešte takto krátko po podpisenovej zmluvy v úplne novom prostredí?
Myslím si, že neviem, či to bola výhoda, ale proste do Ameriky to prišlo tak neskôr. Vlastne ja už som bol v Amerike, ja som trénoval, všetko, mali sme prípravu a zrazu pozerám, že COVID v Európe. Zdá sa mi, že najskôr to začalo v Ázii. No a potom sa to akoby presunulo do Európy, ale v Amerike nič, stále proste všetko bolo otvorené, nikto nič neriešil, občas správa išlo o COVID-e niečo, ale určite to nebolo v takom rozsahu ako v Európe. No a potom postupne už sa to dostávalo aj do tej Ameriky. A vlastne ja si myslím, že ja som dostal COVID, to bolo krátko vlastne po príprave, ak začínala sezóna. Ja som vlastne kvôli tomu nejak vyše mesiaca nehral, pretože ja som presne mal tie príznaky, že som po tréningu alebo cez tréning som dal šprint a proste pálili ma plúca, úplne ťažko sa mi dýchalo a nevedeli čo. Stále som chodil na krvné testy pomaly každý týždeň a stále som mal nejaký zápal v tele, nejaký vírus, ale nikto nevedel, že čo. No ale myslím si, aspoň môj názor je, že to mohol byť COVID, ale oni vlastne vtedy ešte nevedeli, čo ten COVID je. No a vlastne ten COVID tam prišiel nejaké 2-3 mesiace neskôr ako v Európe a už sa to pomaly začalo všetko zatvárať. Záležalo zase, že aké mesto, lebo napríklad na Miami tam to pomaly vôbec neriešili, tam sa chodilo celý čas bez rúšok, tam celá Amerika zavretá, na Miami boli party, štadióny a takto. Takže všade to bolo inak. Napríklad ja si pamätám, vo Filadelfii to bolo tak, že len obmedzili nejaký počet alebo nejakú kapacitu, dajme tomu v reštaurácii, že mohli sme sa aj skľudne nájsť do reštaurácie, ale z 20 stolov sme mohli sedieť, ja neviem, na 10, čo bol stôl, medzi ďalšími dvoma stolami sa nemohlo sedieť, a tretí stôl bol voľný a takto. No takže ako život tam išiel ďalej, všetko plynulo, nič nebolo zavreté, akurát potom sa súťaž zastavila, tam tiež všetko sa akoby hlasovalo, tam bola taká asociácia, niečo jak je UFP na Slovensku, proste pre profesionálov, tak tam sa všetko hlasovalo, tam sa riešilo, či sezóna bude alebo nebude, že ako to bude s výplatami, či budú 100% výplaty alebo nie. Dokonca si pamätám, že sme hlasovali, mohli sme si vybrať, že buď budeme mať 100% výplaty a nebudú žiadne bonusy v tú sezónu, dajme tomu za výhru nejaké prémie, alebo nám strhnú už, neviem proste, koľko to presne bolo, nejakých 20% výplaty, ale bonusy nám zanechajú. Asi pamätám, chudák brankár vlastne nakoniec sa odhlasovalo to, že nebudú bonusy. Akurát tú sezónu náš brankár, čo tam boli fakt, že obrovské odmeny, tak sa stal najúžitočnejší hráč, najlepší brankár, najviac čistých kont vychytal tú sezónu, takže chudák prišiel fakt veľa peňazí, no a ale tak, no, bohužiaľ tak sa zahlasovalo a tak to bolo.
Prišiel akože o peniaze, ale tak zase, vieš, v iných kluboch sa škrtalo 60-70% z platu ako takého, čiže to je ešte celkom akože good deal, by som to opísal.
Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach, a to aj bez znalosti cudzieho jazyka.
No mňa skôr zaujíma, Matej, že ako to bolo s tebou v tej Filadelfii, lebo to je veľmi ťažko dohľadateľná vec. Ja som sa dostal maximálne k nejakému údaju, že prečo si vlastne odohral súťažný zápas v MLS-ke, že fungovalo nejaké pravidlo počtu hráčov mimo USA alebo proste z Európy, alebo ako to bolo vlastne, v čom tkvelo to, že si tam za rok a pol vlastne, lebo ja si pamätám, že ty si hral prípravu, aj sa ti v nej darilo, ja si pamätám tie príspevky filadelfské na Instagrame a tak, Ale z ligy vlastne nebolo nič, že prečo to vlastne takto skončilo?
Áno, vlastne to, jak som spomínal s tým covidom, že vlastne prišiel som tam, celú prípravu som odohral, myslím si, že fajn. Tam mi to ani neprišlo, že nejaký obrovský skok, akože fyzický fakt, tá MLS je úplne niekde inde než Fortuna Liga, teda už Nike Liga, ale proste herne mi to neprišlo až nejak, že extra náročná liga. No ale potom som asi dostal ten covid a 2 mesiace som nemohol hrať, iba som trénoval, prišiel zápas cez víkend a povedali mi, že do zápasu nemôžem ísť, lebo ja neviem, by som mal nejaký problém so srdcom alebo čo. Takže 2 mesiace som nehral, no a proste som sa už potom nedostal do zostavy, kde som sedel na lavičke a to ma najviac tak deptalo, že proste sedíte na lavičke, je 50. minúta, tréner vám povie, že choďte sa rozcvičovať, ale aj tak niekde vnútri som vedel, že na zápas nezastúpim, že vlastne som sa tam začiarol, len tak rozcvičoval a preto vlastne som aj potom riešil, že proste takto ďalej to nemôže ísť, že nemôžem v 23 rokoch sedávať na lavičke a mať nulovú minutáž. A najhoršie na tom bolo, že tam vtedy nemali ani Bčko, teraz už tam spravili takú ligu, aký by pre Bčko, ale tam Bčko nebolo a tam vlastne oni hrali len prípravné zápasy nejakých 17-18 ročných chalani, takže pre mňa to bolo fakt náročné, ale hovorím, snažil som sa makať aspoň na tých tréningoch a nejak sa udržiavať.
No mňa veľmi napríklad zaujímavé, že keď povedzme tréner v spolupráci so športovým manažerom si vyberajú posily do novej sezóny, siahnú z Ameriky do Európy, pozerajú si nejakého proste mladého, perspektívneho, talentovaného hráča, dajú za ňoho 1 000 000 eur slovenskému klubu, doťahnú ho do Európy, do úplne nového prostredia a nakoniec ho tam nechajú sedieť, že ne, proste, aký je ten tvoj pocit, lebo jasné, že tie oficiálne vyjadrenia a nedostal si dôveru trénera a proste áno, povedal si o tej chorobe, čo ho práve povedal COVID. Proste necítil si tam, že tam ešte niečo okrem toho bolo, nejaký dôvod, lebo za mňa je to akože úplne prekvapivé a taký zvláštny krok, že naozaj koľko vecí predišlo tomu, aby ty si tam prišiel a nakoniec si nedostal ani šancu, po ešte úspešnej príprave si nedostal šancu v lige.
Jasne, tak není si ani prvý, čo sa ma toto pýta, ale ja sám neviem proste. Ja už, aj keď som sa snažil nejako sa opýtať trenera, lebo to bolo pre mňa najhoršie, že vlastne už potom aj hráči, lebo boli zápasy, kedy som nebol ani nominovaný na ten zápas a keď už hráči za mnou chodili, že vlastne, že čo som spravil, alebo že čo to je, tak, lebo ja som proste na tých tréningoch hrával normálne a proste to ma tak tiež, nie že iritovalo, ale tak určite to pre toho hráča, to není príjemná situácia, ale ja keď som aj chceli za trénerom, tak on nejakeby sa so mnou nerozprával vôbec a potom už boli tréningy, kedy ma, no ja som tam išiel ako defenzívny záložník, je 6-ka. Potom boli tréningy, kedy som hral normálne, že ľavé krídlo. Ako, a išiel som potom, napríklad generálny manažer bol na tréningu, lebo však oni sa chodia pozerať. A išiel som, alebo som sa s ním potom rozprával po tréningu a hovorím, že ale proste ja nemôžem hrať ľavé krídlo, že nikdy v živote som tu nehral. A on hovoril, že si tu nový, že proste je to len o zvyku, že musí si zvyknúť, že máš dobrú techniku a takéto reči. Takže proste tam boli stále len reči dokola, ale myslím si, že každý normálny musel vidieť, že tudy cesta nevede.
A bola tam nejaká trénerská zmena alebo zmena vo vedení týmu, ktorá by to teoreticky mohla byť odpoveďou, alebo proste to boli tí istí ľudia, ktorí ťa kúpili?
Toto takto ďaleko ja už neviem, ale akože boli to tí istí, že vlastne ten tréner tam už teraz bude tuším 10. alebo 11. rok alebo aj ten manažer, takže keby ste sa opýtali mojich rodičov, že aký majú názor, tak oni sa len modlia, že a nevymenia náhodou toho trénera v Amerike, alebo tak, keď som tam ešte bol teda, že aby som možno tú šancu dostal, ale hovorím, on tam je legenda, bohužiaľ, no, tak nevyšlo to.
Takže vlastne dá sa povedať, že potom, keď prišla ponuka z Podbreskej, alebo keď si to riešili s manažérom a s klubmi a tak, tak si sa viac než potešil, predpokladám, že vrátiť sa, síce to môže pre niekoho znieť, že vrátiť sa z MLS do slovenskej ligy, možno nie je, že akože krem de la krem, ale v tej dobe, kedy si hlavne podľa mňa potreboval hrať, alebo chcel si hrať, to bolo asi také vykúpenie pre teba, či?
Jasné, tak ja hovorím, ja som už bol tak na tom, že by som kľudne išiel hrať aj 5. ligu, len aby som si zahral, lebo proste ja som nemal inú, ja som sa proste nemal ako dostať k zápasu, lebo hovorím, Bčko tam nebolo a Váčku som príležitosť nedostal, takže viem, že tam sa riešila vtedy ešte druhá talianska liga, ale tam to nejako tiež rozkotalo a no, hovorím, tam už to bolo celé čudné, ja si pamätám, že bol aj reprezentačný zraz, na ktorý ma, zdá sa, neviem, či nepustili alebo jak to bolo, lebo povedali, že reprezentácia, že možno teraz dostane šancu a šancu som nedostal, Takže bolo to tam fakt už také zaujímavé a hovorím, ja som bol rád, viem, že sa riešil ešte aj AS Trenčín, vtedy som sedel s pánom Rybničkom, ale nakoniec sme sa rozhodli skôr pre tú Podbrezovú, pretože radšej, síce hral vtedy druhú ligu, ale radšej by som hral o postup v druhej lige ako o nejaký stred tabulky, lebo myslím si, že Trenčín, čo bol vtedy, je neporovnateľný s Trenčinom, čo je teraz. Myslím si, že terajší Trenčín je o 2-3 levely vyššie ako ten Trenčín pred 2-3 rokmi.
Mňa ešte zaujíma jedna vec a určite to je otázka, ktorú už si tiež dostal x krát a možno teraz otočíš oči hore, že čo sa teda sa pýtam. Ale akože je dohľadateľná informácia, že v MLS teraz zarábal ročne 6-cifernú sumu. Mňa veľmi zaujíma, že ako to bolo z pohľadu toho, vieš, platu, že keď ideš do Podbresky, že ak to tam vyzeralo tie negotiations, cipana, vyjednávania o plate.
Tak keďže ja si myslím, že mám dobrý vzťah či už s vedením Podbrezovej alebo celkovo s klubom, tak hlavne prvá vec mi neišlo vôbec o peniaze, hovorím, ja som hlavne chcel hrávať a tak určite by som nechcel ísť dajme tomu zo 100 na 0, chápete? Takže tam zahralo rolu aj to, že vlastne mňa ešte rok a pol platila Philadelphia, zobrali mi určite nejaké percentá, takže mne Podbrezová, aj keď som hrával tú druhú ligu, ale plat som mal, dajme tomu, už nie až taký ako v Amerike, ale dajme tomu, že prvoligový plat som mal určite možno niečo navyše. Takže vlastne ja som bol spokojný s tým, že aj si niečo zarobím, plus si zahrám, takže tam som nemal moc dlho nad čím rozmýšľať, no a myslím si, že nakoniec to dobre vypálilo, postúpili sme, takže myslím si, že aj Podbrezová bola spokojná, ja som bol spokojný, že som si zahral a tak to má byť.
Koksa, ešte keby si nebol spokojný, vieš, v druhej lige s platom z Philadelphia z MLS-ky, to je celkom dobré porovnanie. Ale mňa to veľmi zaujímalo tiež jak sama, lebo je to taká vec, o ktorej sa až tak možno nerozpráva potom, keď, lebo ty si bol na hosťovaní z Philadelphia, teda rok, alebo tako to bolo. No a teda v Podbreske si, vieš, možno najlepšie si do tej Podbresky išiel, lebo tak zažili ste super sezónu, vyhrali ste titul v druhej lige, postúpili ste do Fortuna ligy. Ty si odohral na pozícii stopera, ty si pritom hral aj záložníka, tak je to také, že kde si sa možno ty cítil na ihrisku lepšie, alebo v čom ti tá sezóna tak najviac utkvela? A vlastne tak aj po hernej stránke, ale po takej mentálnej, že opäť si bol v tom kolobehu, že stále si hral tak.
Jasne, tak ja už predtým, než som prišiel do Podbrezovej, tak som mal pár telefonátov s trénerom Skuhravým a už v telefonáte znel neskutočne sympaticky, čo vlastne sa potom aj potvrdilo, keď sme sa osobne stretli a jedna z jeho prvých otázok bolo, že vlastne kde sa mi najlepšie hrá, lebo on mi vysvetlil, že v Podbrezovej budeme hrať ten trojobrancový systém, že budeme hrať na troch obrancov a tak ďalej, že vlastne oni ma vidia skôr v tej trojkovej formácii vzadu. No a mne to bolo v podstate jedno, ja chalanov som poznal, takže mne išlo skôr o to, že aby som sa tam cítil dobre a to na tom ihrisku si už zvyknete, aspoň ja osobne to tak mám, že či hrám v strede na ľavo alebo hoci kde, tak ide o to, aby som sa tam cítil dobre. No keby som hral nejaké krídlo ako na tréningoch v Amerike, kde proste som sa necítil dobre a nevedel som pomaly, čo tam mám robiť, tak to by bolo niečo inom, ale či už hrám toho stredného stopera alebo ľavého, to je fakt jedno a tá sezóna bola super, hrali sme super futbal, mali sme skvelého trénera, ktorého vlastne ešte máme, takže tam myslím, že to bol základ, že všetci v tej Podbrezovej boli spokojní, že to ste mohli cítiť, to bolo niečo podobné, čo som zažil v Trnave, keď sme boli v majstrovskej sezóne, že vlastne tí hráči už cítia, že proste je to dobre nastavené, je to na dobrej ceste, vyhrávajú sa tie zápasy, takže všetci sú tam spokojní, no a tým pádom musí prísť nejaký úspech skôr alebo neskôr a myslím si, že čo sa týka kvality, tak ten tým, čo sme mali v tej druhej lige v Podbrezovej, bol možno, povedal by som, naštandardný alebo prvoligový, takže tam boli veľké šance, že by sme postúpili a nakoniec sa to aj podarilo.
Pozeráš sa do budúcna? Ako opýtam sa to rovno takto, lebo viacero hlasov bolo takých, že teda išiel si do Podbresky do druhej ligy, prečo si teda neprestúpil rovno povedzme do Nike ligy, aby si sa ukázal možno vo väčšom klube. Teraz zvolil si Podbresku, tam ste postúpili. Ako to vidíš ďalej možno? Kam by mohli viesť tvoje kroky futbalové?
Tak, to nejako hovorím, neriešim. Určite každý by chcel sa časom posunúť niekde znova do zahraničia alebo nejako takto, ale tak riešilo sa to už veľakrát, napríklad neviem, či tu všetko takto môžem hovoriť, ale napríklad keď sme postúpili do tej prvej ligy, tak už som debatoval s Trnavou, že či nechcem ísť znova do Trnavy naspäť, ale zas mal som tú ambíciu, poviem tak úprimne, že ísť do zahraničia, Bohužiaľ som sa zranil, vlastne minulú sezónu som jesen skoro neodohral vôbec, tam som mal natiahnutý križný väz v kolene, chvála Bohu som nemusel ísť na operáciu, takže tá minulá sezóna mi z osobného hľadiska moc nevyšla, ale naopak Podbrezová super šlápala, tam proste historické umiestnenie, škoda, že to nebolo v tej Európskej lige, že sa tam nedostala, ale myslím si, že to bude lepšie a lepšie a že ten tým sa zlepšuje každým dňom, no a uvidíme, čo priniesie budúcnosť. No, ako hovorím aj teraz, vlastne keď sa riešila moja zmluva, lebo mne vlastne skončila zmluva, tak Podbrezová dala, že ďakujeme za tvoje služby a sa pomaly so mnou lúčili. No ale nakoniec ponuky, čo som mal, tak ako boli zo zahraničia, ale nebolo to nič extra. Ako finančne zaujímavé, ale boli to krajiny, že Azerbajdžan, Rumunsko a takto, čiže to som nevidel v tom nejaký extra zmysel sa v 25 rokoch zapredať a radšej si budem užívať ten futbal v Podbrezovej a uvidíme za rok. No,
no ja musím toto tiež bonznúť, lebo tak my sme sa dohadovali už možno od júna nad epizódou a ty hovoríš, a neviem, vieš, riešime ešte budúcnosť, zmluvu, čo bude, čo nebude a zrazu pozerám Podbrezová, že ďakujem Matej Oravec a ešte nejaký dva spoluhráči a si hovorím, sakra, vyriešil to ani ozval sa, čo to je za prístup. A potom ti hovorím na tréning, vieš, hráme, príprava, Podbrezová zostáva, hovorím, OK, nejaký metrik sa tu deje. No a tam ešte dokonca vedenie klubu povedalo, že ti teda rysovalo niečo iné, teda ako hovoríš, boli to také skôr exotickejšie, hej, akože destinácie, že veľmi ťa to po futbolovej stránke nelákalo, lebo akože keď prišli nejaké Saudi, akože finančne na rok by si to zapredal, či?
No a tak záležalo, koľko by ponúkli. Možno teraz, keď už sú tam také hviezdy, tak asi by som moc dlho nad tým neuvažoval a išiel by som, ale tak myslím si, že tam obrovskú rolu hralo to, že fakt mám dobrý vzťah s vedením Podbrezovej a vlastne aj keď zmluvu som s nimi nemal, tak my sme boli celú tú letnú pauzu v kontakte, pomaly každý druhý, tretí deň sme si písali, ako to vyzerá, čo ďalej a oni mi hovorili, že o akých hráčov majú záujem, akí hráči mi možno prišli, že proste či nemám ešte záujem sa vrátiť a proste ja som niekde tak sebe vedel, že keď sa dá, nechcem to tak sprosto povedať, ale že keď sa nič lepšie nenájde, tak sa vrátim do tej Podbrezovej, ale proste vždy som mal tú Podbrezovú v mojich hodnotách vysoko a určite by som to nebral ako krok späť, že keby som tam ostal, čo vlastne nakoniec aj potvrdilo, keďže neprišla. Tak by som to povedal, že musela by prísť fakt bombastická ponuka, aby som neostal v Podbrezovej. No a nakoniec sme sa dohodli a nevidel som dôvod, prečo neostať po Brezovej, tak som ešte na rok podpísal.
A neozývali sa nejaké hlasy aj zo Slovenska, alebo z Česka, alebo z takých nejakých že bližších krajín?
O tom neviem vôbec. To, ako hovorím, Trnava sa ozývala ešte sezónu predtým, ale teraz ani moc nie. Viem, že sa tam, neviem, či nejaká Karvina, alebo niečo také z Čech, ale hovorím to, radšej Podbrezová, to je v mojich očiach.
V Karvine by si bol spoluhráč s Dominom, nie? Holcom, on je náš jeden z posledných hostí, on tam išiel nedávno. No tak jasne, tak vieš, máš aj rodinu, máš dcerku, pokiaľ sa nemýlim, tak je prirodzené, že nad tým futbalom važuješ tak dvojstranne, že aj určite sa zabezpečiť nejak. Ale ten Fiodorovský platí, isto na Slovensku pomohol tak, že si v pohode, ale nie. No rozumiem teda, no, je to teda prirodzené, že si zvažoval všetky možné možnosti, ale keď sa uvedomíš na konci dňa, tak Podbrezovanie zďaleka nie je to, jak si povedal ty, akože v odzovkách, že keď nič nevíde tak, lebo tak patríte proste do tej hornej šestky z môjho pohľadu, tak ako máš potom teda vyhliadky na túto sezónu, keď si teda ostal, určite prišla nejaká nová motivácia a tak ďalej, že ako to vidíš teraz?
Určite áno, vlastne viem, že aj o to z hráčov tam bol záujem počas leta, alebo no záujem, tak logicky, keď Podbrezová mala skvelú sezónu, tak o čo už sme mohli čítať, že Slovánca Mareka Bartoša alebo nejak takto, takže o tých hráčov bol záujem, ale jak som si písal s generálnym, tak som chcel hlavne vedieť, či ten tým bude konkurencieschopný aj do tej ďalšej sezóny, alebo či tréner odchádza. Poviem to úprimne, keby tréner odišiel, tak už teraz som není v Podbrezovej, to je keby jeden z hlavných dôvodov, prečo som ešte tam. A proste videl som, stále som tam videl, že dá sa ešte niekde posunúť ten tým. Myslím si, že stále tam je potenciál, aby Podbrezová bola ešte lepšia, ako bola minulý rok. No a bez tej ambície by som tam neostal, lebo vlastne v prvom rade hrám futbal pre zabavu, aby ma to bavilo. A ako hovorím, hrať o nejaký stred alebo o záchranu, to není moja cesta, to vám moc nebaví.
Ja by som ešte chcel otvoriť tému alebo otázku reprezentácie, ono to tu už dneska padlo. Ale v mládežnických reprezentáciách ty si vlastne pochodil všetky kategórie, ktoré sa dali. Máš tam teda odohraté zápasy. A teraz vlastne tréner mužského Ačka má aj takú ambíciu, že ťaha do repre viac hráčov z ligy. čo vlastne vidíme aj na teraz na tej poslednej nominácii, čo vlastne teraz odohrali naši Sokoli dva zápasy. Počul si nejaké šumy, alebo riešilo sa to už nejak tvoja nominácia minimálne do tej zálohy, alebo možno aj do ostrej nominačky?
Aha, tak myslím si, že na tento level, nie, že mám ešte čas, ale aj teraz, keď vidím tú zostavu, ako nechcem byť kritický, ale určite veľa hráčov, ktorí sú možno v lepšej forme alebo majú toho viac odohraté ako ja, do tej nominácie sa veľakrát nedostanú, čiže ja osobne sa takto ďaleko nepozerám. Určite keby sa tam objavilo moje meno, tak som najšťastnejší človek, ale určite sú tam aj hráči, ktorí si zaslúžia možno viac tú šancu ako ja, no a určite keď sa aj pozrieme, dajme tomu, už len na tú minulú sezónu, kedy som odohral 10 zápasov, tak vlastne tam není dôvod, prečo by ma ten tréner mal nominovať. Ale hovorím, pokiaľ by sa niečo extra stalo, možno, že v najbližších 5 zápasov dám 5 gólov a tréner ma zavolá, chápete, ale hovorím, to sú len rozprávky a sny a určite sú tam aj lepší hráči, tak by som to povedal, ktorí si zaslúžia nomináciu.
No keď hovoríš o tom zaslúžení si, tak keby si to mal hrať v repre, ten, kto to zaslúži, tak by vyzerala podstatne inak tá nominácia, minimálne tá lavička, ale to je zase len taký môj insight, nejaký taký ten podrivačný vtip, ktorý ja si nikdy nenechám uistiť na tú našu nomináciu. No a už keď tak máme takúto debatu otvorenú, mňa veľmi zaujíma tvoj názor na to, že Trnava je opäť teda v jesenej fáze skupinovej európskeho, teda konferenčnej ligy. Opäť sa stretne s Fenerbahče, klub, proste, proti ktorému si hral aj ty, tak zahrajme sa na takých pandic, hej, oni tu Kereger, oni Thierry Henry a ešte Mica Hričars, neviem, ktorý bude ktorý, môžeme sa rozhodnúť, chlapci. A povedz, že ako ty vidíš šance Trnavy na úspech, predpokladám, že ich zápasy si sledoval v európskych pohároch, tak ako vidíš ich šance, alebo možno čo by si tak vypichol z toho Fenerbahče, predsa len je to obrovské meno, hej, v rámci toho európskeho futbalu, tureckého určite. Tak v čom boli oni možno takí špecifickí, ale teda základ otázky, že čo Trnava a tá jeseň?
Určite áno, tak my sme to doma veľmi prežívali. Vlastne celá rodina sú fanúšikovia Trnavy, to asi každý, kto býva v Trnave, tam proste Trnava, Spartak je číslo 1 v celom meste. No a myslím si, že Trnava má veľké šance, pretože síce tá skupina vyzerá byť ťažká, ale myslím si, že tie týmy môžu Trnave vyhovovať, pretože viem aj z tých vlastných skúseností, že my sme v tej skupine boli v kvázi outsider a tým pádom tie zápasy, nehovorím, že hráte bez tlaku, ale môžete len získať a všetko sú také zápasy na ten trnavský štýl, čo im môžu vyhovovať a verím, že nehovorím, že priamo by mali postúpiť, ale že nejaké body by tam uhrať mohli a čo sa týka toho Fenerbahče, tak určite to bude ťažký super, však proste majú svoju kvalitu ale nehovorím, že Trnava teraz ide vyhrať, ale verím, že dajme tomu pár bodov by mohli získať. No.
Tak určite budeme fandiť, nech sa im to podarí. My veríme aj v ten postup, veď pozri sa, nič nie je nemožné. Tak, jak si povedal, všetko sa dá, bude dôležité uhrať každý jeden bodík a bude potrebné bojovať o každý jeden bodík. A ja si myslím, že pomaličky sa môžeme presunúť k poslednej takej časti našej hosťovskej epizódy. Vždy, keď tu máme hostia, tak my mu na záver dáme taký rýchly výber. Ty už kýveš hlavou, či už si počúval nejakú našu epizódu?
Jasne, však počul som veľa, či už s Brankym, alebo však s Erikom Grendelom, takže hej, mám vás nasledovaný.
Parádka, super, tak to ja nemusím teda vysvetľovať, čo nás čaká a tak si nás vieš potešil teraz pri srdiečku, obaja sa tak veľmi pekne červenáme. Tak poďme teda na to. Prvý výber je záloha alebo obrana?
Obrana.
Americký futbal alebo baseball?
Americký futbal.
Samozrejme, všetci by sme vybrali ten anglický futbal, keď bola taká možnosť.
Hey.
Ale áno, čiže americký futbal, áno?
Áno.
Dobre. Byt na periférii mesta alebo dom v rušnom centre mesta?
Byt na periférii mesta.
Čisté konto alebo strelený gól?
Čisté konto.
A posledný výber, myslím, že ťa absolútne neprekvapí a nezaskočí, a to je Liverpool alebo Bayern?
Asi sa prikloním k Liverpoolu tentokrát.
Nádhera. Páči sa mi, aký si pripravený, vieš, ani sekundu si nezaváhal, Timo, teraz oči preplač a všetko. A máš bližšie teda k anglickému futbalu než k nemeckému?
Mám bližšie k Liverpoolu ako k Bayernu, by som povedal tak. Ako možno anglický futbal sa mi viac páči ako nemecký, ale asi kvôli, ako keď som vedel že táto otázka príde, takže keď som sa nejako tak rozhodoval, že koho by som dal, tak asi kvôli tým fanúšikom by som zobral Liverpool.
Vieš, lebo niekto je taký, že fú, tak nechcem vás uraziť a koho by som si mal vybrať, ale dobre, príprava musí byť. A taká možno follow-up otázka, obľúbený tým, okrem Trnavy?
Podbrezová. Ale nie. Tak celosvetovo asi FC Barcelona a potom Trnava v Podbreska.
To je srdciar, to sa mi páči.
Tak.
Ja už aj nie som sklamaný vlastne, lebo tak už som počul posledných 3 epizódach bol viackrát Bayern, čiže ja som teraz, ja sa nadbijem stále, vieš, body a potom takto ubúda. Ale musí ďalší host, musí prísť ten, čo povie Bayern, aby som zase mohol byť, vieš, vesmír v rovnováhe. No, to musíme vopred, to niekto, samo má ten dres, vieš, za sebou, takže čo diváci, poslucháči teda nevidia, čiže to tak je taká psychológia. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Matej, za skvelú debatku, za to, že si našiel čas v rušnej sezóne, do ktorej ti držíme palce. Ja stále zvyknem hovorievať, že čo najmenej zranení, čo najmenej zlých výkonov a len pohodu vo futbale, v hre a nech sa ti darí na súkromnej, ale aj kariérnej ceste. Teraz som ti pral jak k 50-ke, k narodeninám, ale tak všetko najlepšie. A ja pre nechám Samovi, to jeho najklasickejšie poďakovanie a ďakujem aj vám, drahí poslucháči. Majte sa pekne.
Samozrejme, ďakujem Timo, tak klasika na záver nesmie chýbať. Matej, budeme ti držať palce určite, keby že si mal nejaké prestupové novinky po tejto sezóne, keďže si povedal, že si podpísal zmluvu na rok, tak budeme radi, ak sa nám ozveš, aby sme vedeli informovať našich sledovateľov, či už na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom podcastu. Veľmi radi budeme aj za nejakú ďalšiu epizódku, vieš, že keď sa tam niečo naskytne zaujímavé, tak si pokecáme. A budeme ti držať palce, tak ako povedal Timo.
Jasné, ja ďakujem a dúfam, že vám to pôjde tak, jak doteraz a budem vás naďalej sledovať a tiež držím palce, nech idete stále ďalej a ďalej. Ďakujem.
No a mne už na záver neostáva nič iné, iba dovidenia, do počutia a na zdravie.